ท่านจะรักคนที่ทำร้ายท่านหรือเปล่าพี่น้องเดวิดดูแล้วเต็มเป็นคนด้วยความรักหรือพี่น้องอีกท่านหนึ่งนั้นมีความรักเรามีความรักอยู่แต่ว่ามันไม่พอแล้วเราก็เปลี่ยน60 ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นคือความรักระหว่างพี่น้องคริสเตียนก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแต่ความรักของพระเจ้าที่แสดงปรากฏผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงลองดูตัวอย่างของเปโตรเปโตรรักองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านคิดว่าอย่างนั้นไหมเปโตรนั้นรักองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านคิดอย่างนั้นไหมและเมื่อพระเยซูคริสต์จะขึ้นสู่ไม้กางเขนนั้นเปโตรบอกว่าอะไรเขาจะไปกับพระองค์ทุกคนจะทิ้งพระองค์ถึงทุกคนจะทิ้งพระองค์แต่ว่าเราข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปถึงไม้กางเขนเปโตรเป็นคนที่เยี่ยมยอดแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรขอบพระคุณขอบคุณสําหรับความรักองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอย่างไรพระองค์ทรงทราบว่าความรักและใจของมนุษย์นั้นมันไม่พอดังนั้นความรักองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกเขาว่าอย่างไรเปโตรก่อนที่ไก่จะขันก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธข้าพเจ้า3 ครั้งเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสเช่นนั้นเปโตรเชื่อไหมไม่เขาคิดว่าเขาจะไปติดตามพระองค์มาถึงที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นพอมีคนทักเขาว่าเขาเป็นผู้ติดตามพระเยซูโอ้ไม่ข้าพเจ้าไม่รู้จักคนนั้นแล้วพออีกไม่นานผ่านไปเปโตรท่านเป็นสาวกของพระเยซูเปโตรก็บอกว่าครั้งนี้โกรธด้วยไม่ข้าพเจ้าฉันไม่รู้จักคนคนนี้แล้วครั้งที่สามมีคนบอกว่าแน่แน่ท่านจะต้องเป็นผู้ติดตามของพระเยซูเปโตรสาบานข้าพเจ้าไม่รู้จักคนนั้นแล้วในทันทีทันใดนั้นไก่ก็ขันสมมุติว่ามีคนทรยศกับท่าน3 ครั้งทรยศถึกกับท่านถึง3 ครั้งท่านจะมีท่าทีอย่างไรถ้าข้าพเจ้าทรยศท่าน3 ครั้งท่านจะมีท่าทีอย่างไรผิดหวังไม่เลวร้ายแค่ผิดหวังท่านจะบอกว่าอย่าให้มาเห็นหน้าอีกต่อไปอย่ามาที่เกาหลีกรุณาอย่ามาหาข้าพเจ้าอีกท่านจะตัดความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าเราทุกคนจะทำอย่างนั้นดังนั้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นองค์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำหันมามองเปโตรแล้วก็มองพระองค์แล้วก็มองเปโตรด้วยท่าทีที่โมโห ข้าพเจ้าจะทําอย่างนั้นจะเห็นไฟออกมาจากดวงตาของข้าพเจ้าแต่ว่าเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงหันมาหาเปโตรแล้วพระองค์ไม่ได้โกรธเปโตรเลยพระองค์ยังคงรักเปโตรเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากแม้กระทั่งหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาเรียเป็นคนแรกที่ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับมาเรียว่าอย่าเพิ่งสัมผัสตัวแตะต้องตัวเพราะว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปหาพระบิดาก่อนแต่ไปหาให้ไปหาสาวกแล้วก็อย่าบอกเปโตรนะพระองค์ทรงพูดอย่างนั้นกับนางมาเรียหรือเปล่าพระเจ้าจะพูดอย่างนั้นไปบอกกับเราสาวกแต่อย่าไปบอกแต่อย่าไปบอกพี่น้องคนนั้นนะแล้วพี่น้องดีเจล่ะท่านจะทำอย่างไรแต่ท่านรู้ไหมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เอ่ยชื่อเปและเปโตอย่างเจาะจงให้ไปบอกสาวกและเปโตด้วยทำไมพระองค์ถึงทำอย่างนั้นเพราะพระองค์ทรงทราบว่าเปโตจะต้องผิดหวังกับตัวเองรู้สึกผิดหวังกับตัวเองเป็นอย่างยิ่งเขาจะยอมแพ้ยอมละทิ้งเพราะว่านั่นเป็นจุดจบของเขาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ยอมรับตัวเขาให้เป็นสาวกของพระองค์อีกต่อไปอย่างแน่นอนท่านคิดอย่างนั้นหรือไหมข้าพเจ้าจะคิดว่าตัวเองเนี่ยจบแล้วหมดหนทางแล้วพระเจ้าคิดว่าทุกคนจะคิดมีความคิดอย่างนั้นแต่ว่าองค์พระเจ้าทรงทราบและพระองค์จึงพูดกับมาเรียอย่างเจาะจงว่าไปบอกพี่น้องไปบอกพี่น้องของพระองค์เพราะว่าหลายคนนั้นหนีพระองค์ไปยกเว้นโยฮันพระองค์ทรงตรัสว่าให้ไปบอกพวกพี่น้องของพระองค์และเปโตรเป็นเรื่องอัศจรรย์มากถ้าหากว่าท่านลองนึกภาพสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเบื้องหน้าต่อสายตาท่านท่านจะเข้าใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เอ่ยชื่อเปโตรอย่างเจาะจงนั้นเป็นเพราะว่าความรักที่เขาพระองค์ทรงมีต่อเปโตรนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าเปโตรนั้นจะต้องสัมผัสใจสัมผัสเป็นอย่างมากเพราะว่าเปโตรคิดว่าเขานั่นน่ะจบแล้วหมดหนทางหมดอนาคตแล้วจบสิ้นกลับไปตกปลาแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ได้ทรงละลืมทรงลืมเปโตรไปเลยนี่คือตัวอย่างที่พิเศษที่สำแดงว่าความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งพระองค์ทรงรักเหล่าสาวกนั้นพระองค์ทรงรักจนถึงที่สุดพระองค์ทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุดท่านอาจจะยอมแพ้แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่เคยยอมแพ้แม้กระทั่งผู้ที่เราที่ปรนนิบัติพระองค์นั้นเราก็กระทำผิดพลาดในหลายๆครั้งไม่ได้เชื่อฟังพระองค์พระองค์ทรงละทิ้งเราทั้งหลายหรือเปล่ามันเหมือนกับในอเมริกาที่บอกว่ามีสำนวนบอกว่าถ้าสไตรค์สามประท้วง3 ครั้งเจ้าก็ออกไปได้เลยฉันเคยได้ยินประโยคนี้ที่เขาพูด แต่ไม่เพียงเฉพาะที่ในใช้ในกิจในกีฬาเท่านั้นท่านทำผิดกี่ครั้งพี่น้องดาวุฒิ300 3,000องค์พระผู้เป็นเจ้าจะยังคงให้โอกาสท่านทันทีที่ท่านหันกลับใจของท่านสู่พระองค์ความรักของพระเจ้ามันเป็นเพราะความรักของพระเจ้าความรักของพระองค์นั้นอัศจรรย์มากทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นทรงกระทำมาจากความรักแม้กระทั่งก่อนที่พระองค์ทรงวางรากสร้างโลกก่อนที่ท่านทั้งหลายสร้างโลกพระองค์ทรงเลือกท่านเลือกสรรเราทั้งหลายให้เป็นผู้บริสุทธิ์ในความรักและในความรักนี้พระองค์ได้ทรงกําหนดให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุตรของพระองค์ด้วยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆท่านจะต้องสัมผัสกับความรักของพระเจ้าพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าแต่ว่าความรักของพระองค์ในหนังสือหนึ่งโยฮันได้บอกว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงวางชีวิตของพระองค์ลงเพื่อคนที่วิเศษคนที่ดีอย่างพี่น้องท่านเป็นคนที่วิเศษที่ทำให้พระองค์ต้องการที่จะสิ้นพระชนเพื่อท่านอย่างนั้นหรือเปล่าท่านคุ้มค่าที่พระองค์สมควรที่จะตายเพื่อท่านแล้วท่านยินดีที่จะตายเพื่อใครไหมโดยเฉพาะคนที่คอยทำให้ท่านโกรธทำผิดกับท่านอยู่ตลอดเราไม่มีความรักเช่นนี้เราไม่มีความรักเช่นนี้ความรักของเราข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะบรรยายความรักที่ตกต่ำตามธรรมชาติของเราไว้ได้อย่างไรแต่ในหนังสือหนึ่งโยฮันหลักฐานของชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ภายในเราทั้งหลายนั้นการปรากฏของชีวิตนิรันดร์นี้เมื่อเราบอกว่าเราได้บังเกิดใหม่ความชีวิตนิรันดร์นี้จะไม่ได้สำแดงโดยความสามารถในการพูดในการปฏิบัติในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่แต่ว่าสำแดงปรากฏโดยความรักหากปราศจากความรักนี้แล้วสิ่งที่ท่านทำนั้นก็ไร้ประโยชน์จริงๆพี่น้องช่วยข้าพเจ้าด้วยท่านจะพิสูจน์ข้อพระคัมภีร์ข้อไหนให้กับข้าพเจ้าถ้าท่านปราศจากความรักแล้วท่านก็ไม่มีค่าอะไรให้เรามาอ่านด้วยกัน1โครินธ์บทที่13พี่น้องต้องการดูว่าพระคำข้อไหนที่พูดเอาไว้อย่างนั้นข้อ1แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนฉาบหรือฉิ่งที่กำลังส่งเสียงถึงแม้ว่าท่านจะพูดภาษาทูตสวรรค์ภาษาทูตสวรรค์ มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิเศษอย่างนั้นหรือท่านพูดกับทูตสวรรค์ก็ได้สมมุติว่าคาปิเอลมาหาท่านท่านเขาสามารถที่เข้าใจสิ่งที่คาปิเอลพูดกับท่านสิ่งที่คาปิเอลพูดกับท่านแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถเข้าใจภาษาทูตสวรรค์ได้ท่านจะต้องเป็นพี่น้องชายที่พิเศษเยี่ยมยอดเก่งมากๆพี่น้องพูดภาษาทูตสวรรค์ได้มหัศจรรย์ท่านจะมีชื่อเสียงท่านจะมีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีแต่ถ้าหากว่าฉันไม่มีความรักแต่ไม่มีความรักฉันก็จะเป็นเหมือนชิงหรือฉ่าไร้ประโยชน์มีเสียงไม่มีความหมายอะไรไม่มีอะไรไม่นับอะไรไม่เป็นสิ่งอะไรถ้าหากว่าฉันไม่มีความรักฉันสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้แล้วพูดได้เป็น100 ภาษาแล้วยังไงล่ะท่านอาจจะพูดเก่งพูดจัดประชุมได้พูดในประชุมเขียนหนังสือข้าพเจ้ารู้จักพี่น้องคนหนึ่งที่เขียนหนังสือได้มากมายแต่ว่าไม่มีความรักถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับเขาท่านก็ถูกท่านก็เชิญออกไปได้ท่านล้ำค่าสิ่งนี้ไหมแต่ว่าเขาเขียนหนังสือที่เยี่ยมยอดหลายเล่มครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพูดกับพี่น้องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานั้นที่ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าแบ่งปันบอกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้ารับไม่มันทํามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ควรจะเป็นตรงนี้แต่พี่น้องคนนั้นกลับบอกว่าข้าพเจ้ารู้แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากําลังใช้ก็ยังคงใช้เขาเพื่อมอบหรือว่าให้ข่าวสารดีๆอยู่แต่ว่ามันเต็มไปด้วยความอธรรมความบาปที่ตกต่ำมันเต็มไปด้วยความบาปที่ตกต่ำความไม่ชอบธรรมมากมายหากปราศจากความรักความบริสุทธิ์สิ่งที่ท่านทำกับพระเจ้าจะมีค่าเท่ากับศูนย์ท่านทำเพียงแค่ทำการโดยปราศจากชีวิตและในข้อ2แม้ข้าพเจ้าจะพยากรณ์ได้และเข้าใจในข้อลับลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นสมมติว่าพี่น้องมันเป็นพี่น้องท่านนี้มีความสามารถเช่นนี้เข้าใจความลับลึกทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้ทุกอย่างท่านเป็นเขาจะเป็นพี่น้องที่วิเศษไหมแน่นอนแน่นอนทุกคนก็จะบอกว่าว้าวเป็นพี่น้องที่เยี่ยมยอดมากมันจะพูดอย่างนั้นไหมพี่น้องชายผู้สามารถพยากรณ์ได้สามารถพยากรณ์ได้เข้าใจข้อล้ำลึกทั้งปวงดีไหมท่านว่าดีไหมมีความรู้ทั้งหมดด้วยไม่ใช่แค่ความรู้นิดหน่อยแต่เป็นความรู้ทั้งสิ้นทั้งหมดแน่นอนทุกคนต้องการที่จะเป็นพี่น้องเช่นนั้นแน่นอน แต่ไม่มีความรักมีความเชื่อมากยิ่งที่สุด ที่จะยกภูเขาไปได้เราย้ายภูเขาในเกาหลีไปอยู่ที่ฟาวเทนแวลลี่ถ้าหากว่าพี่น้องจอนมีความเชื่อเช่นนี้ทำได้เช่นนี้ท่านจะว่าอย่างไรว้าวแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยนี่คือหนทางที่พระเจ้าจะพิพากษาท่านตัดสินท่านแม้กระทั่งในประเทศเกาหลีมีคนที่ย้ายภูเขาได้เขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกโอ้มีคนหนึ่งที่สามารถย้ายภูเขาได้จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งมันจะต้องไม่ต้องดีใจมากนะไม่จำเป็นจะต้องดีใจมากนะแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนจนท่านจะบอกว่าสิ่งนี้คือความรักใช่ไหมหรือยอมเอาตัวไปเผาไฟเสียมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิเศษอย่างนั้นหรอเยี่ยมยอดอย่างนั้นหรอแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเพียงเล็กน้อยไม่เพียงแค่นิดนึงก็ยังไม่มีอะไรหรอจะเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าสักเล็กน้อยไม่มีเลยไม่เป็นประโยชน์เลยเหรอท่านเชื่อไหมเรารู้ได้เขียนเอาไว้เช่นนั้นมันเขียนเอาไว้เช่นนั้นจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ดังนั้นจึงสิ่งที่สําคัญดังนั้นความรักของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเราทั้งหลายมนุษย์ผู้ตกต่ำเราล้ำค่าสิ่งที่อยู่ภายนอกสิ่งที่เป็นการสิ่งที่ภายนอกมีคนที่มีฤทธิ์มีความรู้มีของประทานเราล้ำค่าบริจาคเงินมากมายมีความสามารถสามารถสร้างตึกที่สวยงามท่านจะไม่บอกว่าว้าวอย่างนั้นเหรอเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีความรักแล้วความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักทั่วไปแต่ว่าความรักของพระเจ้าไม่มีค่าอะไรเลยดังนั้นการงานหลายอย่างของคริสเตียนนั้นมากมายคริสเตียนถึงเลยล้มเหลวเพราะว่าเขามันไม่ได้มีความรักมันเป็นขอโทษกับมันเป็นเพียงแค่การงานเท่านั้นเป็นเพียงแค่การมันเป็นเพียงแค่สิ่งทางภายนอกเปาโลได้เริ่มต้นได้บอกว่าความรักนั้นอดทนนานข้อสี่ความรักของท่านนานแค่ไหนตราบเท่าที่เขาเห็นด้วยกับท่านแต่ทันทีที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับท่านท่านก็ตัดเขาทิ้งความรักกระทำคุณให้ไม่อิจฉาการอิจฉาเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่าเป็นคนที่อิจฉาผู้อื่นความรักไม่อวดตัวไม่อวดตัว ไม่อวดตัวเองไม่จองของไม่กระทำสิ่งที่หยาบคายเพราะว่าท่านนั้นใส่ใจแล้วก็ห่วงใยผู้อื่นท่านไม่เป็นคนที่หยาบคายไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวเพื่อประโยชน์กำไรของตัวเองไม่มีใจหงุดหงิดหลายครั้งเราหงุดหงิดได้ง่ายๆมีแค่เรื่องเล็กน้อยที่เกิดขึ้นฉันก็โกรธแล้วฉันก็โกรธโมโหหมดความอดทนแล้วก็มีท่าทีออกมาเพราะว่าท่านมีใจหงุดหงิดแล้วมีใจหงุดหงิดได้อย่างง่ายดายไม่คิดในสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ยินดีในความผิดในการประพฤติผิดแต่มีความยินดีในความจริงรักความจริงถ้าความเป็นความชั่วอธรรมท่านจะไม่มีความยินดีไม่ได้ความรักไม่ได้แปลว่าท่านยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างในหนังสือวิวรณ์นั้นคริสตจักรทั้ง7พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยความรักพระคิดรักคริสตจักรหรือเปล่าแต่ว่าพระองค์นั้นทรงยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆเหรอทำไมพระองค์ถึงไม่ยอมรับทุกอย่างเพราะว่าความรักและความสว่างนั้นมันไปคู่กันความรักไม่ได้หมายความว่าเราสามารถยอมรับความชั่วและทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าจะต้องมีท่าทีที่ชั่วร้ายแสดงออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ชั่วไม่คิดไม่จดจำความผิดไม่ยินดีในการประพฤติผิดแต่ยินดีในการประพฤติชอบเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอแน่นอนว่าจะต้องเป็นส่วนที่ดีโอ้เปาโลบอกว่าให้เชื่อในทุกอย่างแม้กระทั่งคำโกหกท่านก็เชื่ออย่าเข้าใจพระคัมภีร์ในลักษณะเช่นนั้นทุกอย่างไม่ได้หมายถึงความโกหกคำมุสาท่านควรจะเป็นคนที่มีเหตุผลอย่าบอกว่าท่านเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงคำโกหกไม่ซาตานนั้นเป็นบิดาของการมุสาดังนั้นอย่าเชื่อในคำมุสาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นด้านบวกทุกอย่างที่เป็นพระคำพระเจ้าสิ่งที่ท่านจะต้องเป็นคนที่รักความจริงอย่าเป็นคนที่รักคำมุสาอัศจรรย์มากมันเป็นความรักที่อัศจรรย์จริงๆอดทนเชื่อทุกสิ่งมีความหวังอยู่เสมออดทนเอาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ด้านเป็นสิ่งที่จะต้องควรจะสิ่งเปาโลไม่ได้ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะแม้กระทั่งในโดยเฉพาะพี่น้องที่กระทำความบาปอันเลวร้ายเปาโลก็ไม่ได้ยอมรับพี่น้องคนนั้นคริสตจักรในโครินธ์นั้นโอ้อวดว่าเรารักพี่น้องคนนั้นแล้วก็รักษาพี่น้องคนนั้นเอาไว้เปาโลบอกว่าท่านความการโอ้อวดของท่านนั้นมันไม่ดี ในวิญญาณนั้นข้าพเจ้าได้ตัดเขาทิ้งออกไปแล้วออกไปแล้วแล้วก็ให้เขาออกไปแล้วถ้าว่าท่านอนุญาตให้สิ่งเลวร้ายนั้นยินยอมให้สิ่งเหล่านี้อยู่นั้นจะมีสิ่งเลวร้ายอย่างอื่นตามมาดังนั้นเราจะต้องเข้าใจในหนทางของฝ่ายวิญญาณนี้และนักข้อ8บอกว่าความรักจะไม่สิ้นสูญความรักจะสูญไปก็หาไม่ได้ความรักของพระเจ้าจะไม่มีวันสิ้นสูญความรักของท่านนั้นจะหมดไปแต่วันนี้ข้อ9พระที่เรารู้นั้นก็รู้แต่ส่วนหนึ่งดังนั้นเราจึงไม่ไว้วางใจในความรู้ที่เรามีแต่ว่าเราเชื่อไว้วางใจในความรักของพระเจ้าให้เราระลึกไว้อยู่เสมอว่าเจ้าว่าท่านไปประกาศกิตติคุณท่านไม่ได้ไปกระทำการงานแต่ว่าเป็นเพราะว่าท่านรักคนทั้งปวงท่านรักท่านต้องการที่จะช่วยเหลือคนบาปความถ้าความรักเพราะว่าความรักของพระเจ้านั้นอยู่ภายในใจของท่านมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ท่านกำลังทำสิ่งเหล่านี้เปาโลบอกว่าประกาศกิตติคุณทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสข้าพเจ้าก็เลยไปกระทำการตามแต่ถ้าว่าท่านทำโดยที่ปราศจากความรัก มันก็ไม่ค่อยดีนักข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ต้องไปทําแต่ว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นถ้าท่านทําด้วยความรักนี่คือหนทางของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ท่านจะต้องเติบโตในเราต้องจะต้องเติบโตในชีวิตนี้ยิ่งชีวิตนี้เติบโตเท่าไหร่เราก็จะยิ่งประสบการณ์กับความรักของพระเจ้ามากขึ้นความรักนี้จะแผ่ขยายไปถึงคนอื่นๆความรักนี้ติดต่อได้มันติดต่อได้ติดต่อไปถึงคนอื่นได้จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งสรรเสริญพระองค์ในข้อ13คำสรุปที่เปาโลเขียนดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งยังตั้งอยู่สามสิ่งความเชื่อความหวังและความรักสิ่งทั้งสามนี้สิ่งใดยิ่งใหญ่ที่สุดมันเขียนเอาไว้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วความรักนั้นเป็นใหญ่แล้วในความแล้วในความเข้าใจของท่านความเที่ยงแท้ของท่านล่ะท่านคิดว่าอะไรอย่างความเชื่อส่วนตัวของท่านจริงๆหลายปีก่อนท่านรู้ไหมมันมีรายการทีวีอยู่รายการหนึ่งมันเกิดขึ้นที่วันครั้งหนึ่งเราไปดูโปรแกรมแล้วมันก็มีคำถามในรายการก็มีการมีคำถามในรายการนั้นคำถามนั้นก็คือว่าอยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังความรัก สิ่งใดที่ในสามสิ่งนี้สิ่งใดยิ่งใหญ่ที่สุดมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในโปรแกรมนั้นมีคนอยู่สามคนและคนหนึ่งก็เป็นจิตญาภิบาลคนหนึ่งในสามนั้นเป็นแน่นอนพระคนที่เป็นจิตญาภิบาลก็ไปกดปุ่มกดกระดิ่งแล้วก็ตอบว่าความเชื่อแล้วคนที่สองก็บอกว่าความหวังคนสุดท้ายคนที่สามก็เลยได้คำตอบที่ถูกต้องเราหัวเราะกันเพราะว่าจิตญาภิบาลผู้นั้นควรจะรู้พระคำที่พระคำข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เคยลืมในโปรแกรมนั้นเลยนี่คือทัศนะเป็นความคิดความเชื่อยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าถ้าท่านไม่เชื่อพระเจ้าแล้วท่านก็จะท่านก็จะสูญท่านก็จะพินาศแต่หลังจากที่ท่านเชื่อพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถามเปโตรว่าอย่างไรหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจะสบายดีอยู่หรือเปล่าอย่าละทิ้งความหวังความรักมีความสำคัญมากอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็อย่าเชื่ออย่าละทิ้งความเชื่อนะองค์พระผู้เจ้าทรงถามเปโตรว่าอย่างไรเปโตรฉันรักเราหรือมากกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มากกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่ท่านรักเราไหมท่านเคยได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าถามท่านไหมว่าท่านรักเราหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ถามว่าท่านรู้จักพระคัมภีร์หรือเปล่าท่านรู้จักหนึ่งโครินธ์บทที่13หรือเปล่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะถามท่านว่าท่านรักเราหรือสิ่งนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจขององค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นคริสเตียนทั้งหลายจึงแบ่งแยกกันแตกแยกกันครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็สู้กันทะเลาะกันเพราะความรู้การตีความในพระคัมภีร์เราทะเลาะกันในทุกเรื่องทำไมล่ะเราถกเถียงกันในทุกเรื่องทำไมล่ะเพราะว่าเราไม่มีความเชื่อเพราะว่าเรามีความหวังก็เพราะว่าเราไม่มีความรักเราไม่มีความรักแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังไม่ได้เกลียดชังอะไรเลยมีสุภาษิตบทที่6ได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังเอ๊ะพระเจ้ามีความเกลียดชังด้วยอย่างนั้นหรือและในหนังสือวิวรณ์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าอย่างไรกับคริสตจักรในเมืองเอเฟโซสิ่งหนึ่งที่ท่านมีสิ่งหนึ่งที่ท่านมีที่ท่านได้เกลียดชังเหมือนกับที่เราได้เกลียดชังนั่นก็คือการงานของนิโคไลตันข้าพเจ้ามีข้อที่ต่อว่าเจ้ามีหลักธรรมของแบบบีลาอามมีการงานของบีลาอามแล้วท่านก็อดทนต่ออีซาเบลมันไม่ได้หมายความว่าความรักของพระเจ้านั้นจะอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างความสว่างและความรักนั้นจะต้องคอยบาลานซ์หรือคอยสมดุลกันและกัน พระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เป็นความพระเจ้าทรงเป็นความรักเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นความสว่างด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านมีแต่ความสว่างแล้วท่านไม่มีความรักโอ้พี่น้องท่านทำผิดท่านทำผิดเห็นด้วยไหมกลับใจใหม่ไหมไม่อย่างนั้นก็ประตูหรือว่าจะกระโดดลงต่างไปนั่นคือความสว่างที่ปราศจากความรักและความรักที่ปราศจากความสว่างนั้นท่านจะอดทนและประนีประนอมกับทุกสิ่งทุกอย่างและสุดท้ายนั้นมันก็เปื่อยเน่ามันก็เสื่อมสลายมันก็จะเสื่อมสลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ท่านไม่ควรจะเกลียดชังแม้กระทั่งพี่น้องเตะท่านออกมาท่านไม่มีทางเลือกท่านจะต้องออกมาไม่ควรท่านต้องไม่มีความเกลียดชังในใจนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องไปเห็นด้วยแต่ว่ามันจะต้องไม่มีความเกลียดชังอยู่ในใจท่านทำได้ไหมไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยดังนั้นข่าวสารอ๋อเท่ากับเขาสิ่งที่โยฮันกำลังอธิบายกำลังพูดถึงน้องสองด้านในหนังสือหนึ่งโยฮันนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าหากปราศจากความสว่างแล้วท่านจะไม่รู้ความหมายที่เที่ยงแท้เป้าหมายที่พระเจ้าต้องการจากพระคำแต่ถ้าท่านมีความสว่างแต่ไม่มีความรักถ้าไม่มีถ้าท่านถ้าเขามีคนไม่เห็นมีคนไม่เห็นด้วยกับท่านท่านจะทำยังไงกับคนคนนั้นประตูประตูนั้นก็ไกลเกินไปออกไปประตูนี้เลยออกจากประตูนี้ไปดังนั้นทั้งสองสิ่งความสว่างและความรักนั้นมันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเหมือนกับมือซ้ายกับมือขวาที่มันต้องการทั้งสองด้านถ้าท่านมีเพียงแค่มือเดียวแล้วก็ท่านก็ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันยากมากรู้สึกไม่สะดวกขัดติดขัดเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาในหนังสือกิตติคุณโยฮันพระธรรมทานนี้ได้กลายเป็นเนื้อหนังและได้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางเราเต็มไปด้วยความรักและความรักเต็มไปด้วยพระคุณและขอบพระคุณแล้วก็พระคุณเต็มไปด้วยอะไรพระคุณและความจริงเต็มไปด้วยพระคุณและความจริงพระคุณและความจริงมีความสมดุลความจริงโดยไม่มีพระคุณนั้นมันเป็นของแข็งยากที่จะกัดได้ขนมปังนี้ก็จะแข็งแล้วก็จะทำให้ฟันของท่านหักแต่ถ้าหากว่ามันมีแค่พระคุณนักพระคุณแล้วก็พระคุณมันก็จะเหลวไม่มีจับต้องไม่ได้ไหลทุกสิ่งทุกอย่างก็ไหลผ่านไปแล้วก็นี่คือพระคุณที่ไม่มีความจริงความจริงที่ไม่มีพระคุณก็แข็งปราศจากความเมตตาใช่ไหมไม่มีความเมตตา องค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเต็มไปด้วยพระคุณและความจริงมีความสมดุลพระคุณคือความรักความจริงคือความสว่างสองสิ่งนี้เมื่อเชื่อมสัมพันธ์กันแล้วก็จะเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นอย่างยิ่งมีความสมดุลท่านไม่อาจที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะไม่ได้เกิดผลดีนะถ้ามันถ้ามีเพียงแค่พระคุณโดยปราศจากความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะเสื่อมเข้าสู่ความเสื่อมแต่ถ้ามีความจริงโดยที่ไม่มีพระคุณแล้วในตอนท้ายทุกคนก็จะวิ่งหนีไปเพราะว่ามันยากเกินไปก็จะไม่มีคนเหลืออยู่ไม่มีใครเหลืออยู่นี่คือหนทางที่พระเจ้าทรงกระทำการดังนั้นองค์พระเยซูคริสต์จึงทรงเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมในฮีบรายบทที่7พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตตามอย่างเมลคีเซเดกซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมและกษัตริย์แห่งสันติสุขสันติสุขนั้นต้องการความชอบธรรมเพราะว่าถ้าไม่มีความชอบธรรมแล้วมันเป็นไปได้ที่จะมีสันติสุขแต่ถ้าท่านต้องการสันติสุขโดยที่ไม่ต้องการความชอบธรรมท่านก็จะประนีประนอมมันใช้การไม่ได้สันติสุขโดยปราศจากความชอบธรรมนั้นมันรัฐบาลผสมในอิสราเอลมันอยู่มันไม่อยู่นานในท้ายสุดเขาก็รวมตัวกันแล้วก็ไล่คนคนนั้นออกไปแล้วรัฐบาลผสมนั้นอยู่ได้นานแค่ไหนแค่เวลาสั้นๆแล้วมันก็พังเพราะว่ามันไม่มีความชอบธรรมทุกคนนั้นต่างมีความเห็นของตัวเองมีหนทางของตัวเองแล้วมันจะมีสันติสุขได้ยังที่แท้จริงได้อย่างไรไม่มีทางพระคริสต์นั้นทรงเป็นสันติสุขของเราและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นความชอบธรรมของเราด้วยท่านไม่อาจที่จะมีสันติสุขโดยไม่มีความชอบธรรมได้ถ้าหากว่าท่านมีความชอบธรรมมันก็ควรจะแสดงออกมาโดยความโดยสันติสุขสิ่งนี้คือหนทางของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นหนทางของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นชีวิตสิ่งนี้เป็นปัจจัยหลักที่ชีวิตฝ่ายสวรรค์ที่มันที่ได้เข้าสู่ภายในเราที่ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วถ้าว่าท่านมีความรักและความชอบธรรมท่านจะมีสันติสุขในคริสตจักรถ้าว่าท่านมีความอธรรมมันก็จะมีความแตกแยกถ้ามีความอิจฉามีการทะเลาะเบาะแย้งมันก็จะไม่มีสันติสุขแต่ว่าพื้นฐานของสันติสุขนั้นอยู่บนความชอบธรรมแล้วท่านจะไปได้เอาท่านจะไปหาสิ่งทั้งสองปัจจัยทั้งสองนี้มาจากที่ไหนจากชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับเข้าที่ได้เข้าสู่ภายในเรานี่คือความเที่ยงแท้ของชีวิตนี้หลายปีที่ข้าพเจ้าได้ยินคนพูดถึงความชีวิตมันไม่ได้ทำมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นมันเป็นแล้วข้าพเจ้าหวังว่าเรา ได้เรียนรู้จากสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของหลักธรรมแต่มันเป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องเศร้าแต่ว่ามันเป็นสภาพการจริงๆดังนั้นเราจะทำยังไงดีให้เราเรียนรู้จากอัครสาวกโยฮันเรียนรู้จากพระคำแห่งชีวิตให้ชีวิตไอ้ขอโทษนะให้พระคำนั้นตรัสกับเราให้พระคำของพระเจ้าส่องสว่างเข้าสู่ใจของเราเช่นเดียวกับที่พี่น้องได้ถามคำถามในหนังสือยาโคบอย่าไม่ได้เป็นอย่าเป็นเพียงแต่ผู้ฟังพระคำแต่ว่าเป็นผู้ประพฤติตามพระคำสิ่งนี้ก็ควรจะเป็นสมดุลของเราเราไม่ควรที่จะเป็นผู้ที่ฟังอย่างเดียวแล้วท่านก็ไม่ไปกระทํามันก็ไม่ดีแต่ถ้าว่าท่านทําโดยที่ท่านไม่ได้ทําตามพระคำของพระเจ้ามันก็แย่เหมือนกันพี่น้องท่านยังอายุยังไม่มากให้ท่านเรียนรู้หลายครั้งพระพุทธเจ้าพูดเพื่อที่จะช่วยอนุชนเพื่อที่จะเรียนรู้ถ้าว่าท่านไม่เรียนรู้ในเวลานี้ท่านจะเรียนรู้เมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างในพระคำพระเจ้าเป็นฝ่ายสวรรค์มีความสมดุลดังนั้นท่านจึงมีกติคุณสี่เล่มมีความสมดุลท่านจะต้องรู้จักพระคริสต์ในทุกๆสี่ด้านที่เป็นสี่รูปหน้าของสัตว์นี้เยรูซาเล็มใหม่ทำไมมันถึงเป็นจัตุรัสมันหมายความว่าอย่างไรจัตุรัสมันหมายความว่าอย่างไรความกว้างความยาวความสูงมันเท่ากันมันบาลานซ์กันสมดุลกันถ้าว่าด้านหนึ่งสูงยาวด้านหนึ่งสั้นกว่าด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นแล้วมันจะสมดุลอย่างไรมันจะทำอย่างไรสถาปท่านที่ผู้เป็นสถาปนิกจากว่าขาข้างสองขาท่านมีขาสองขาแล้วข้างหนึ่งสูงกว่ายาวกว่าอีกข้างหนึ่งท่านจะเดินยังไงท่านจะเดินยังไงท่านจะเดินยังไงให้ท่านดูสิ่งทรงสร้างอันวิเศษของพระเจ้าชายหนุ่มผู้นี้ถ้าตาของท่านอยู่อันนึงอยู่ข้างล่างอันนึงอยู่ข้างบนจะเป็นอย่างไรหูข้างหนึ่งสูงกว่าอีกข้างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความสมดุลนี่คือพระเจ้าของเราทำไมฝ่ายวิญญาณเราจึงไม่มีความสมดุลเราเพื่อความรู้ความรู้ความรู้ในตอนท้ายท่านก็พองตัวขึ้นเพราะว่าความรู้นั้นทำให้เราพองตัวเปาโลได้บอกเอาไว้ท่านก็มีหัวเหมือนกับลูกโป่งดังนั้นเราจึงต้องการหนังสือหนึ่งโยฮันหนังสือจดหมายของโยฮันให้เรามาดูในเค้าโครงทุกๆคนที่รักท่านยาวเกินไปท่านก็อาจจะบอกให้ท่านก็บอกข้าพเจ้าได้ในเขาคงข้อที่หนึ่งทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า ทุกคนในที่นี้ก็คือคริสเตียนเพราะว่าโยฮันนั้นไม่ได้เคียงลังเขียนจดหมายไปหาผู้ที่ไม่เชื่อดังนั้นท่านก็มันไม่ได้หมายความถึงทุกคนทุกคนแล้วเขาก็ไม่ได้กำลังพูดถึงความรักของมนุษย์เขากำลังพูดถึงความรักฝ่ายสวรรค์นี้เราจะต้องอ่านพระคำจากสิ่งที่อยู่ในบริบทด้วยรักนี้ก็คือรักของพระเจ้าทุกๆคนที่รักนั้นไม่ใช่หมายถึงคนอื่นที่ไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่ได้เชื่อแต่หมายถึงคนที่เชื่อก็คือผู้ที่เชื่อหรือว่าเป็นคริสเตียนที่รักและสำแดงความรักนี้ได้บังเกิดจากพระเจ้าโยฮันกำลังพูดถึงคริสเตียนที่บังเกิดจากพระเจ้าแล้วท่านจะสำแดงสิ่งนี้ได้อย่างไรว่าพี่น้องคนนี้บังเกิดใหม่ท่านบังเกิดใหม่ไหมโยฮันได้บอกว่าท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าความเชื่อของท่านนั้นเที่ยงแท้หรือเปล่าท่านบังเกิดใหม่จริงๆหรือเปล่าท่านจะรู้ได้อย่างไรท่านอาจจะพูดบอกว่าท่านอาจจะไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆก็ได้บททดสอบนั้นคืออะไรข้อสอบที่จะทดสอบนั้นคืออะไรพระเจ้าจะรู้ได้ว่าพี่น้องเดวิดนี้ได้บังเกิดจากพระเจ้าเขาบอกว่าเขาบังเกิดใหม่แล้วอันนี้ไม่พอเรารู้ได้อย่างไรว่าพี่น้องคนนี้คนนั้นพี่น้องคนนั้นที่บังนั้นได้ไปเกิดใหม่แล้วพี่น้องคนนี้ได้บังเกิดใหม่แล้วเรารู้ได้อย่างไรจริงโดยความรักมันเป็นบททดสอบที่ชัดเจนหนักแน่นเพราะว่าถ้าหากเกิดจากความรักแล้วถ้าท่านได้บังเกิดใหม่แล้วจริงๆนั้นท่านควรจะได้สำแดงความรักของพระเจ้าเพราะว่าชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ภายในของท่านนั่นเองมันเป็นการทดสอบทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าถ้าท่านถามบางคนหนึ่งว่าท่านเชื่อในพระเยซูไหมไปโบสถ์ไหมไปอ่านพระคัมภีร์ไหมบางครั้งโอ้โบท่านเป็นคริสเตียนแล้วนั่นเป็นบททดสอบไหมนั่นเป็นข้อสอบของการเป็นคริสเตียนของการเป็นบังเกิดใหม่ไหมฉันรักองค์พระเยซูคริสต์ฉันจะรักพี่น้องฉันจะรักพี่น้องชายหญิงอันนี้แหละคือตัวพิสูจน์ตัวทดสอบข้อสอบและผู้ที่รักไอ้ขอโทษกับผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ผู้ที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าอ๋อเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักข้อพระคำนี่คือหนทางในการรู้จักพระเจ้าหรือเปล่าแต่ผู้ที่รักรักพระเจ้าและรักพี่น้องมันเป็นหมายสำคัญที่แน่นอนว่าท่านบังเกิดจากพระเจ้าท่านอาจจะยังไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าด้วยชีวิตที่อยู่ภายในท่านนั้นท่านจะรักพระเจ้าและท่านจะรักพี่น้องท่านรักข้าพเจ้าไหมในฐานะที่เป็นพี่น้องทำไมล่ะเพราะว่าท่านเห็นข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านอย่างนั้นเหรอเพราะว่าชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในท่านต่างหากใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าทำไมข้าพเจ้าถึงรักท่านมันเป็นเพราะว่าพี่น้องบีเจเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความรักหรือว่าชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในพระเจ้าจึงรักท่านได้มันเป็นข้อสอบ ในหนึ่งโครินธ์บทที่8ข้อ1-3ผู้ที่รักพระเจ้านั้นก็พระองค์ก็จะทรงรู้จักเขาทีนี้มาคําถามกลับกันก็คือว่าพระเจ้าทรงรู้จักท่านไหมพระเจ้าทรงรู้จักท่านไหมท่านยังจำหญิงพรหมจารีที่โง่เขลาเขากลับไปซื้อน้ํามันแล้วก็กลับมาเคาะประตูพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าเปิดประตูให้ข้าพระเจ้าด้วยเพราะว่าเขามาสายองค์พระผู้เจ้าก็มองเข้าไปแล้วก็บอกว่าข้าพระเจ้าฉันเององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าโอ้โอ้ข้าพเจ้าเปิดประตูให้พระองค์จะเปิดประตูให้พระคำบันทึกไว้เช่นนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าข้าพเราไม่รู้จักเจ้าพระเจ้าไม่รู้จักพวกเขาอย่างนั้นหรือพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศในพระนามของพระองค์และทําการงานให้กับพระองค์พระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าไม่เราไม่รู้จักเจ้าในหนังสือมัทธายบทที่25ถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไม่รู้จักท่านเมื่อเวลาที่นั้นได้มาถึงนี่เป็นเรื่องที่จริงจังอย่าคิดว่าพระเจ้าท่านลองมาถามพระคัมภีร์ช่วยถามคำถามหน่อยข้าพเจ้าจะตอบพระคัมภีร์ให้กับท่านท่านคิดว่าพระเจ้าจะสอบส่งข้อสอบมาให้ท่านอย่างนั้นอย่างเช่นนั้นอย่างนั้นหรือนั่นไม่ได้หมายความว่าการรู้จักพระคัมภีร์นั้นมันไม่สําคัญไม่ใช่แต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดและประเด็นถัดมาเรารู้ว่าเรารู้จักพระองค์เพราะว่าเรารู้จักพระคัมภีร์หนึ่งโยฮันบอกว่าอย่างไรก็เพราะว่าเราถือรักษาคำบัญชาของพระองค์บัญญัติของพระองค์นี่คือเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านรู้จักพระเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงรักหนังสือหนึ่งโยฮันเป็นอย่างยิ่งจดหมายของโยฮันเป็นอย่างมากเพราะว่ามันจะช่วยให้ท่านรู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนต่อท่านอยู่เป็นอย่างไรอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและบัญญัติของพระองค์นั้นก็ยากจริงๆในหนังสือหนึ่งโยฮันเขียนไว้ว่าอย่างนั้นหรือเปล่าบัญญัติของพระองค์นั้นก็ยากบัญญัติของพระองค์นั้นก็หาหนักใจไม่ได้เป็นเรื่องภาระท่านสามารถถือรักษาบัญญัติทั้ง10 ข้อได้อย่างนั้นหรือทำไมโยฮันถึงบอกว่าบัญญัติของพระองค์นั้นหาหนักใจไม่ก็เพราะว่าท่านถือรักษาโดยชีวิตที่ของพระองค์ที่อยู่ภายในสำหรับแมวที่จะเล่นกับหนูนั้นจับหนูนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่านั่นคือชีวิตของแมวแต่ว่าท่านมีชีวิตแมวนั้นไหมถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะต้องไปจับหนูข้าพเจ้าจะบอกว่าไม่ข้าพเจ้าทําไม่ได้มันเป็นเรื่องหนักใจให้พี่น้องดีเจมาช่วยแทนท่านจะไม่ไปช่วยเขาหรอท่านจะไม่ไปช่วยหรอมันไม่ใช่ชีวิตที่ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เรามีชีวิตนิรันดร์อยู่ภายในการถือรักษาบัญญัติของพระองค์ด้วยชีวิตของพระองค์การทำมนุษย์การทำเรื่องราวของมนุษย์นั้นมันเป็นเรื่องปกติถ้าหากว่าถ้าให้หมาสุนัขไปโรงเรียนให้ไปเรียนมันถ้าให้สุนัขไปเรียนเหมือนอย่างมนุษย์เรียนมันก็คงเป็นเรื่องยากมากแต่สำหรับท่านสำหรับเด็ก1+1เป็น10นั้นเด็กก็จะบอกได้ทันทีเลยว่ามันเท่ากับ2มันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าหนักใจ1+1 เท่ากับสองง่ายมากๆนี่คือมนุษย์เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เรามีชีวิตมนุษย์และในเวลานี้เรามีชีวิตฝ่ายสวรรค์เราบังเกิดใหม่เรามีชีวิตของพระองค์ถ้าว่าท่านเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตโดยชีวิตฝ่ายสวรรค์นี้การถือรักษาบัญญัติของพระองค์ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหนักใจอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่าท่านจะพยายามจะใช้ชีวิตมนุษย์ที่ตกต่ำของท่านมาถือรักษาบัญญัติเหล่านี้และรักษาบัญญัติของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ตกต่ำที่ยังไม่ได้รับความรอดการถือรักษาบัญญัติของพระองค์นั้นท่านก็อาจจะถือรักษาได้หนึ่งข้อแล้วก็ทำแล้วก็ละเมิดไป9 ข้อไม่มีผู้ใดในไม่มีชาวยิวคนใดที่สามารถถือรักษาบัญญัติ10 ข้อได้นี่พี่น้องได้บอกว่าอาดัมกับเอวานั้นแม้กระทั่งบัญญัติข้อหนึ่งก็ยังทําไม่ได้เลยอาดัมกับเอวาก็ยังกินยังถือรักษาบัญญัติเพียงแค่ข้อเดียวยังไม่ได้เลยคืออยากกินผลจากต้นไม้นั้นท่านทำท่านจะทำได้ไหมบัญญัติข้อเดียวแต่ว่าเราบังเกิดใหม่มีชีวิตของพระองค์เข้าสู่ภายในเราจะต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในวิญญาณมันก็จะเป็นความชื่นชมยินดีของเรามันจะไม่ได้เป็นภาระหนักใจของเราอีกต่อไปในการถือบัญญัติของพระเจ้าแต่หากปราศจากชีวิตสายสวรรค์นี้ของพระองค์แล้วมันก็ไม่ง่ายท่านจะต้องเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าสู่ภายในความจริงบอกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราต้องการจะรู้จักชีวิตที่อยู่ภายในนี้ต้องการที่จะรู้จักพระองค์ทำไมคริสเตียนมากมายถึงไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยสิ่งนั้นกับสิ่งนี้อย่าทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้เราไม่ต้องถือรักษาบัญญัติของพระเจ้าอีกต่อไปมันเป็นพันธสัญญาเดิมมันเป็นเรื่องยุ่งยากเกิดเป็นความเรื่องเกิดเป็นความยุ่งยากเกิดขึ้นการไม่บัญญัติที่บอกว่าอย่าล่วงประเวณีนั้นมันเป็นบัญญัติที่แย่อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่จำเป็นจะต้องไปถือเพราะว่ามันเป็นในพันธสัญญาเดิมขององค์พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาแก่เราเพื่อเราทั้งหลายทุกคนสำหรับเราทั้งหลายแล้วนั้นการถือรักษาบัญญัติของพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องน่าหนักใจความรักของพระเจ้านั้นปรากฏต่อเราทั้งหลายสำแดงต่อเราทั้งหลายเราอ่านในข้อโครงได้แต่ว่าส่วนแรกนั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างมีความสำคัญแต่ในส่วนที่สองนั้นข้าพเจ้าให้ต้องการให้ท่านใส่ใจใน2 B แล้วก็ห้าตัวเล็กข้าพเจ้าต้องการให้ท่านใส่ใจในหัวข้อ5ที่บอกว่าผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้านั้นกำลังถูกรักษาไว้โดยพระคริสต์พระคำข้อนี้ถูกแปลผิดจากหลายๆการแปลเรามีเวลาอีกเล็กน้อยให้เรามาดูในหนังสือ1 โยฮันบทที่ 5 ข้อ 18 1โยฮันบทที่5ข้อ18เราทั้งหลายรู้แล้วว่าคนใดที่บังเกิดจากพระเจ้าไม่ได้มีปกติกระทำบาปแต่ว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าได้ระวังรักษาตัวและมานั้นไม่ได้แตะต้องคนนั้นเลยคนที่บังเกิดจากพระเจ้าไม่มีปกติกระทำบาปแต่พระเจ้าทรงรักษาพระเจ้าได้ทรงระวังพวกเขาไว้ได้รักษาพวกเขาไว้เพราะว่าในหลายๆการแปลนั้นบอกว่าในหลายๆคำแปลนั้นกลับบอกว่าอ๋อคำแปลที่ปลิดผิดก็คือว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าได้ระวังรักษาตัวของเขาเองในข้อ18ตัวของท่านสามารถที่จะระวังรักษาตัวของท่านเองได้ไหมในภาษาเกาหลีในคำแปลบางการแปลก็ใช้ได้บางคำก็ไม่ถูกเพราะว่าในความในการแปลในความหมายที่ถูกต้องนั้นก็คือคนที่บังเกิดจากพระเจ้านั้นได้ถูกรักษาได้ถูกรักษาเอาไว้โดยพระคริสต์เขาไม่ได้รักษาตัวของเขาเองแต่ว่าเขาถูกรักษาไว้ในพระคริสต์นี่คือคําแปลที่ถูกต้องคําแปลในภาษาเกาหลีนั้นถูกต้องนั่นหมายความว่าคนที่ผู้ที่บังเกิดคือพระคริสต์ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่รักษาเราเอาไว้ถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็นเวอร์ชันที่ถูกต้องก็คือ NIV ซึ่งมันจะไม่ถูกต้องตรงตาม NKJV จะไม่ตรงตาม NKJV เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกปักรักษาเราไว้ปกป้องปกปักเราไว้เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่ปกปักรักษาเราและเมื่อพระองค์ทรงปกปักรักษาไว้นั้นจะไม่มีผู้ใดเอาไปจากพระองค์ได้พระธรรมตรงจุดนี้ก็กำลังบอกว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดปกปักรักษาเราแล้วคนชั่วจะไม่แตะต้องเราเลยท่านจะปลอดภัยในพระหัตถ์พระเจ้าและในหนังสือโคโลสายบทที่3เปาโลบอกว่าอะไรชีวิตของเรานั้นซ่อนอยู่ับพระคริสต์ในพระเจ้าใครจะมาโดนตัวท่านได้ถ้าว่าท่านซ่อนตัวในพระคริสต์คนชั่วร้ายจะมาปกมาบันสัมผัสมาโดนตัวเราท่านจะถูกรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือร่วมกับพระคริสต์ท่านถูกซ่อนเอาไว้ในพระคริสต์กับพระคริสต์ในพระเจ้ามันไม่มีที่ใดที่ปลอดภัยกว่านี้แล้วท่านจะประหลาดใจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกปักรักษาเราเอาไว้ท่านยังคงถึงได้อยู่จนถึงวันนี้ถึงเวลาแล้ว